Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські чиновники хочуть збільшити штрафи для кримчан.
Однозначно, штраф должен бути більше, нежели эта услуга стоит официально.
І чому Україна продовжує співробітництво з Росією в Азовському морі?
Ви слухаєте Крим Реалії. Початок вантажного залізничного сполучення між Кримом і сусідньою Росією Керченським мостом, що був запланований на грудень 2019 року, перенесено на 2020. Офіційна причина озвучена Міністерством транспорту сусідньої Росії, начебто знайдена давньогрецька садиба на місці під'їздів до мосту. Проте деякі експерти вважають, що справжньою причиною переносу є спірні інженерні рішення. У вересні цього року мостом через Керченську протоку був запущений так званий тестовий потяг з головою компанії «Стройгазмонтаж» Аркадієм Ротенбергом і журналістами. Бізнесмен пообіцяв, що перші пасажирські потяги пройдуть тут вже у грудні 2019 року. Раніше директор підприємства «Кримська залізниця» Олексій Гладілін пояснив, що після запуску залізничної частини Керченського мосту ним курсуватимуть потяги з 11 міст сусідньої Росії. Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар упевнений, що справжня причина відтермінування руху вантажних поїздів Керченським мостом полягає в наявності карстових порожнин у тому місці, де прокладені залізничні колії.
Прийшло сообщення мені о том, що обвалився тунель зі сторони Керчі. І погиб робочий. Ну, ви розумієте, що якщо сказати, що, ребята, от тунель рухнув, да, провалився, ґрунт просів і так далі, він скаже, слушайте, стільки денег вбухли, і вдруг ми опять відкладаємо цей мост, який нікому, в принципі, кроме нього не нужен. І вони знайшли таку мульку. Це, понимаете, отмазка для царя. Дайте нам ще дополнительних денег, там 3 мільярди, і ми проведемо за полгода другу лінію на полуострові. Понимаете, це все Фільтіна грамота. Це називається «сыграть плохую роль с хорошей миной на лице».
Про обвал тунелю кримські медіа повідомили 13 вересня. Тоді у прес-службі будівельної компанії підтвердили загибель людини після обвалу залізничного тунелю на підходах до Керченського мосту. Юрій Медовар вважає, що насправді російські чиновники не замовляли потрібних досліджень на місці будівництва, а роботи відбувалися на підставі даних 70-х років 20-го століття. Український інженер-мостобудівник, головний інженер проєкту компанії «Союз Транспроект» Георгій Росновський також має зауваження і щодо місця побудови мосту, і щодо інженерних рішень, які були застосовані під час його будівництва.
Як зараз строїть, це не підходяще місце ні по судоходству, ні по геологічним условиям. Цей мост – це теж, я вважаю, неправильно. Треба було єдину конструкцію зробити, і більш прочне, більш надіжне було. А коли розділили два моста, це дуже плохо. І потім це те, що по телевізору бачу, там за судоходним каналом маленькі прольоти, це теж дуже нехорошо по условиям ледоходу і так далі. Неправильне місце вибрано,
Раніше саме з запуском стабільних товарних поставок Керченським мостом російські чиновники окупованого Криму пов'язували майбутнє здешевлення продуктів харчування на півострові. Проте голова правління Російської асоціації експертів ринку ритейлу Андрій Карпов у коментарі для радіо Крим Реалі пояснив, чому такі сподівання є марними.
Да, я бы от железной дороги вообще ничего не ожидал, потому что если проводить аналогии, например, с территорией России, то те же ритейлеры не любят доставлять продукцию железнодорожным транспортом, потому что тарифы выше и гораздо дешевле доставлять автомобильным транспортом и везти на те же самые тысячи километров, что обходится дешевле, чем ЖД.
Нагадаємо, що автомобільну частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легковиків у травні 2018 року. Восени того ж року розпочався рух ваговозів. Будівництво залізничної частини мосту наразі триває. Європейський Союз і Сполучені Штати Америки розкритикували часткове відкриття Керченського мосту між окупованим Кримом і сусідньою Росією.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Російські чиновники окупованого Криму хочуть збільшити штрафи за несанкціоновані сміттєзвалища. У Комітеті екології підконтрольного Росії парламенту півострова вважають, що саме так вони зможуть запобігти порушенням правил благоустрою в кримських містах. Лише у першому півріччі 2019 року в Криму було ліквідовано близько 200 таких звалищ. Директор Сімферопольського комунального підприємства «Екоград» Олександр Сушко в ефірі місцевого телеканалу ІТВ розповів, де саме у Сімферополі найчастіше з'являються стихійні звалища.
В районе аэропорта очень значительные объемы вывозятся. Сегодня производится зачистка кладбищ, которые на балансе муниципального предприятия находятся. Сегодня есть много свалок на въездах центральных магистральных дорог в город Симферополь. Действительно, некоторые из них имеют уже возраст довольно значительный. Здесь еще важно проводить дальнейшую работу по недопущению их там опять появления. Потому что, как правило, менталитет людей, вот если она там была, то обязательно туда.
За даними симферопольського видання 3652.ru, востаннє суми штрафів за несанкціоновані звалища російські чиновники піднімали у жовтні 2018-го. Тоді розміри штрафів було збільшено в п'ятеро, і тепер вони складають від 2 до 5 тисяч рублів для громадян. У гривнях це від 800 до приблизно 2 тисяч гривень. Штрафи для підприємств ще більші – від 30 до 100 тисяч рублів, тобто від 12 до 40 тисяч гривень. Але голова Комітету з екології і природних ресурсів під контроль Росії парламенту Криму Георгій Шаповалов наполягає, що штрафи мають бути ще більшими, принаймні більшими за вартість послуг з вивезення такого сміття.
Однозначно штраф должен быть больше, нежели эта услуга стоит официально. Для того, чтобы людям было выгоднее обратиться к региональному оператору, заказать там услугу вывоза мусора, нежели вести самостоятельно. Сейчас граждане ведут себя недобросовестно ввиду того, что проще уплатить штраф, нежели платить деньги официальному региональному оператору за вывоз мусора.
Голова Російської асоціації громадського контролю у галузі поводження з відходами Лілія Білова звертає увагу на те, що у сусідній Росії і на території анексованого Криму з початку цього року впроваджується так звана сміттєва реформа, але вона не вирішила наявних проблем.
Более 80 регионов вошли в реформу с 1 января 2019 года. И Крым, конечно же, не исключение. Естественно, люди будут недовольны то, что повышение тарифа не принесло видимого результата за 10 месяцев. Но Краснодарский край, Черное море, весь берег находится в несанкционированных свалках. Вот коллега там приводил пример, что большое накопление идет среди аэропортов, это так. Среди железнодорожных вокзалов не будем забывать про них, то есть массовое скопление общественного транспорта, на тех же автовокзалах и так далее, и тому подобное.
Також фахівець зазначає, що найбільше продукує відходів не населення, а підприємства. Кримський еколог Маргарита Литвиненко зазначає, що місцеві чиновники так і не пояснили жителям півострова сенсу так званої сміттєвої реформи. Власне, реформа, на думку еколога, викликала невдоволення кримчан, оскільки люди помітили тільки підвищення плати за вивезення побутових відходів.
Практически ничего не изменилось, мусор по-прежнему скапливается, но тем не менее тарифы увеличили очень во много раз, и за что эти деньги взимаются, людям не объясняют, то есть тариф не раскрывается, содержание тарифа, мы даже запросы делали, и что делается на эти деньги, это неизвестно, но тем не менее деньги взимаются. То, что мусор не перерабатывается, так это точно.
У травні 2019 року підконтрольна Росія міністр екології і природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв повідомив, що об'єм сміття на полігонах півострова сягає 55 мільйонів кубометрів. За даними Кримського житлово-комунального відомства, з початку року було ліквідовано 17 звалищ загальною площею 18,5 тисяч квадратних метрів. Також цього року за межами населених пунктів заплановано ліквідувати 62 стихійних сміттєзвалища. Офіційний Київ не збирається спрямовувати своїх представників до Росії задля підписання щорічного протоколу про вилов риби в Азовському морі. Про це заявила начальник відділу організації і регулювання рибальства Азово-Чорноморського територіального управління Росрибальства Анжела Кізілова. У жовтні минулого року засідання двосторонньої комісії з питань рибальства в Азовському морі було перервано через скандал навколо російської делегації, члени якої відвідували окупований Крим. Зараз російські чиновники планують підписати усі екземпляри протоколу в односторонньому порядку, а згодом надіслати їх до Києва через Міністерство закордонних справ. Голова Асоціації рибопромислових підприємств Азово Марія Ганчева у коментарі Крим Реалія пояснила, для чого Україні і Росії потрібно щорічно підписувати цей протокол.
Если это все будет подписано вовремя, в следующем году мы благополучно все выйдем в море и согласно режиму будем ловить установленный водный биоресурс. Ну, исторически сложилось, что Азовское море используется не только украинской стороной, но и российской. Без подписания этого протокола не существует у нас сейчас в Украине механизма другого. Без подписания этого протокола мы не можем устанавливать режим. Он устанавливается каждый год. И он устанавливается на основании вот этого подписанного протокола. Не подпишем протокол, к сожалению, пока не придуман другой способ, как установить режим рыболовства в Азовском море.
Український юрист міжнародник, колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін стверджує, що зараз немає потреби підписувати протокол про розподіл вилову риби в Азовському морі. Тим більше робити це дистанційно.
Переводячи на просту мову, це сифількіні грамоти. Але комусь дуже-дуже сильно хочеться їх підписувати щорічно. І, відповідно, вони йдуть навіть на такий формат, те, що вони не хочуть особисто брати участь в цих процесах. Очевидно, бо рано чи пізно виникне питання про юридичну відповідальність членів делегації, хто саме їздив, хто їм підписував технічне завдання. Коли люди фізично вибувають державу-агресор, це, знаєте, зробити простіше, ніж коли це робиться дипломатичними шляхами, листуванням. І потім, звісно, всі включать колективну відповідальність. Це не я лише рядом стояв, я не знаю, хто підписував і так далі, і тому подібне.
Заступник голови Держрибагентства України Андрій Кравченко нагадує, що рибальство в Азовському морі відіграє важливу роль у продовольчій безпеці України. У цій акваторії, за його даними, працює близько 4 тисяч рибалок. Також Андрій Кравченко упевнений, що його відомство працює у відповідності з українським і міжнародним законодавством.
В першу чергу це конвенція ООН з морського права 82-го року, де чітко зазначено, що держави, які миваються замкнутими або напівзамкнутими морями, повинні вступати в консультації з метою максимально раціонального та ефективного використання водних біоресурсів. Також ми маємо договір з 2003 року, який ратифікований у 2004 році стосовно використання Азовського моря, де чітко зазначено, що діяльність в сфері рибного господарства повинна базуватися на договорах, на домовленостях. І безпосередньо угода 93-го року, яка регламентує питання рибальства в Азовському морі.
У Міністерстві закордонних справ України поки що не коментували проведення дистанційної сесії комісії з рибальства в Азовському морі.
Далі у програмі. Чому російські чиновники не пропускають до Криму українські продукти?
Дуже їх давлять, зжигають на камери і потім очікують, що вони спасли родину-матушку на якій агресії за рубежа.
І чому кримчани не поспішають платити податки до російського бюджету?
Лише за 2 тижні, на початку жовтня, у 3 пунктах пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом інспектор управління Россельхознагляду вилучили близько 700 кілограмів заборонених до везення продуктів харчування. У цьому російському відомстві повідомляють про 69 спроб провезення продуктів з материкової України на територію окупованого Росією півострова. За інформацією Россельхознагляду, усі вилучені товари перебували у ручній поклажі і багажі автомобілів, що прямували до Криму з Херсонської області. За спостереженнями російських інспекторів, поміж харчів, що вони вилучають, були ковбаса, риба, яйця, сало, помідори і огірки. Варто нагадати, що Росія запровадила продуктові контрсанкції проти продуктів з європейських країн після того, як Європейський Союз і США запровадили обмеження щодо Росії за її вторгнення до Криму і на схід України. Кримський активіст Олексій Єфремов стверджує, що кримчани, як раніше, цінують українські продукти, і тим, хто їздить на материкову Україну, замовляють харчі і ліки, оскільки у торгових мережах окупованого півострова українські продукти майже не представлені.
Самое важное, наверное, чему они скучают, это действительно по качественным вкусным продуктам, которые были при Украине, которые сейчас в Украине. И, может быть, еще по музыке, еще по какой-то культуре. Но холодильник, что называется, на первом месте. И действительно, я несколько раз пересекал границу в этом году. Допустимо провозить 5 килограмм какого-то вида продуктов, ну, наименования через границу. Сейчас действительно вводятся какие-то ограничения. Яйца, сало, колбаса, сыр, опять же, какие-то кондитерские товары.
Російський незалежний економіст Владислав Жуковський вважає, що так звані контрсанкції насамперед вдарили по російському споживачу, який після 2014 року більше не має доступу до недорогих і якісних продуктів харчування.
Все свелось іноді до показухи, коли у нас по телевізору цілі полковники, майори спецслужб і погранслужби закупають дорогостоючу техніку. Ось ці всі огромні печі, трактори для уничтоження сільхозпродукції, дружно їх давлять, зжигають на камери і потім очікують, що вони спасли родину-матушку від ніякої агресії за рубежа. Економічний ефект, на точки зору, сугубо отрицательний, негативний, з мінусом. Якщо навіть посмотрим на розвиття сільського господарства, то у нас 90% всієї допомоги федерального бюджету входить 10 крупнішим агрохолдингам, причому всі не так, либо наш связан с министрами сельского хозяйства, нынешними, либо бывшими.
Юрист Української правозахисної організації «Кримсост» Ольга Куришко зазначає, що Росія як країна-окупант не має права поширювати своє законодавство на окуповану територію і обмежувати кримчан у провезенні тих чи інших речей.
что в данной ситуации и Гаагская конвенция, и Женевская конвенция говорят о том, что Россия, как оккупирующая страна, не имеет права принимать какие-то нормативно-правовые акты, которые ограничивают право граждан, которые находятся на той территории, и не может распространять действия своего законодательства. Это первое. Второе, она ни в коем образе не имеет права нарушать право собственности граждан. Люди должны иметь право даже в такой ситуации провозить вещи, которые необходимы им и которые являются их несобственностью.
З осені 2015 року до Криму з материкової України більше не постачаються продукти харчування і інші товари. Більше того, заборонений рух ваговозів і автобусів.
В ефірі «Крим Реалії».
За 5 років жителі Криму заборгували Росії майже 4 мільярди рублів податків. Принаймні, так вважають у російській податковій службі. Говорить начальник відділу управління російської фінансової податкової служби по окупованому Криму Ольга Первашова.
К сожалению, у нас не очень благополучно в сравнении с остальными регионами. Сумма задолженности, сумма, наверное, устрашит, порядка 3-4 миллиардов в целом складывать. Но это нарощенная задолженность за 5 лет. В целом за год мы перерастаем практически на миллиард задолженности.
Російські податківці в окупованому Криму констатують зниження рівня податкової дисципліни на півострові і працюють над засобами її підвищення. Наприклад, до стягнення боргів з неплатників планують підключити їхніх працедавців. Про це на прес-конференції у прес-центрі «Росія сьогодні» розповів керівник управління фінансової податкової служби Росії по Криму Роман Наздрачов.
Ми проведем градацию тех людей или тех юридических лиц, которые несвоевременно уплачивают налоги. Если это граждане, это сначала методом убеждения, сначала воздействие через средства массовой информации, и уже потом идут карательные меры, судебные приказы и арест имущества службы судебных приставов. Что касается юридических лиц, это ускоренная блокировка счетов, ускоренный арест имущества.
Економічний оглядач в Криму, колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов, вважає, що кримчани накопичують податкові борги насамперед через несприятливу ситуацію в економіці, що склалася на півострові після 2014 року.
Это не только, скажем так, нежелание, о котором говорит глава надзорного ведомства, а прежде всего, я думаю, та экономическая ситуация, которая в Крыму сейчас сложилась и которая, к сожалению, не улучшается, а только ухудшается год от года. Мы знаем, что и в целом по России, и в Крыму реальные доходы населения падают, а как раз тарифы, налоги и прочие сборы, они только растут. В будущем году будет дополнительный подарок, в кавычках, для крымчан, связанные с тем, что нам придется платить еще налог на имущество. И я думаю, что число неплательщиков опять же вырастет.
Запровадження російського податку на майно для жителів Криму підтвердив і головний російський податківець окупованого півострова Роман Наздрачов. Також він нагадав, що індивідуальні підприємці мають щороку сплачувати внески на соціальне страхування.
После того, как вы решили зарегистрироваться и стать индивидуальным предпринимателем, будете вы работать, не будете вы работать, найдете вы себе наемных работников, не найдете вы себе наемных работников. После того, как вы зарегистрировались, вы автоматически обязаны уплатить 36 тысяч рублей страховых взносов на пенсионное страхование, на медицинское страхование.
У гривнях це складає близько 14 тисяч гривень на рік. Загалом, за даними російських податківців, кримські індивідуальні підприємці заборгували лише соціальних внесків на суму понад 300 мільйонів рублів. Це близько 120 мільйонів гривень. Доцент кафедри економіки і фінансів Російської академії народного господарства і державної служби Алісен Алісинов у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що у сусідній Росії загальна сума податкової заборгованості підприємств і громадян сягає понад 3,5 трильйонів рублів. Це більше трильйона і 400 мільярдів гривень. І через складну ситуацію в економіці у Росії продовжують закриватися підприємства.
Несмотря на то, что в 2018 году мы видим налоговые поступления в целом в бюджет Российской Федерации, в консолидированный бюджет, увеличились на треть, да, это 32 с чем-то процента, но при этом динамика зарегистрированных предприятий, она отрицательная. Можно сказать, что в среднем в России на одно открытое предприятие приходится два закрытых предприятия. А что такое закрытые предприятия? Банкроты, да? То есть они к этому моменту накапливают долги и уже не так охотно расплачиваются по своим налоговым обязательством.
2014 року в Україні було ухвалено закон про вільну економічну зону Крим, яким жителі окупованого півострова були звільнені від сплати податків до бюджету України. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Рінковський, Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.